Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ediție specială astăzi. Poate vă vor surprinde cei doi invitați pe care îi avem aici în studioul Radio România Cultural, Marian Ionescu și Cristian Nache, recte direcția 5, o formație ca una cu succesul cel mai constant din muzica ușoară românească. Ezit să spun industria muzicală românească, pentru că de multe ori apare o conotație comercială pentru această industrie, dar nu era această terminologie.
Și-am să-ți cer primul vals, să-l dansez prima dată cu mine. Te invit să valsez, îți promit să visez, primi un, doi, trei pași spre iubire.
Marian Ionescu, este bine ați venit!
Bună ziua!
27 de ani de direcția 5, Marian, fondatorul, așa este?
Da, au trecut 27, aproape că au zburat. Nu pe fereastră, dar au zburat și...
Cu folos.
Cu folos, pentru că am reușit să materializăm timpul. Cred că e cel mai important efort al unui om, să-și materializeze timpul, în sensul în care, uitându-te cumva în spate, dacă îți permiți asta, să înțelegi că ai făcut ceva și zilele n-au trecut aproape degeaba.
Emisiunea noastră are întotdeauna un caracter confesional, așa că hai să începem cu începutul. De ce Direcția 5? De unde s-a născut acest titlu, Direcția 5? Mai ales că tu ai fost inițiatorul, nu-i așa?
Oarecum. Întâmplarea a fost că într-o zi filmam acum 27 de ani și filmând împreună cu colegul meu de atunci, Dragoș Bădoi, eram eu și cu domnia sa în formație, doar noi doi, la terminarea videoclipului, filmat pe vremea aia de Angel Mora, un regretat regizor pentru noi. Dânsul ne-a întrebat ce scriem, cine cântă. Până ne-am mișcat noi cu răspunsul, un operator în glumă, cred, cu care dânsul filma, a spus Direcția 5, pentru că era atunci, erau vremurile învolburate și știți, era un nume...
Un fel de MI6, așa.
Da, era contestat, destul de contestat și cred că operatorul se amuza, numai că regizorul a zis, a, perfect, scriem așa, Direcția 5. Noi am dat din cap pentru că n-am crezut că va ieși mare lucru din acțiunea asta de atunci.
Am știut că ești tu, de cum te-am zărit, am știut că ești tu, de cum mi-ai zâmbit, am știut că ești tu. Am știut că ești cea care apare în vis, care mă aștepta și știa că am să vin. Am știut că ești tu. Am știut că într-o zi gândul va întâlni sufletul. Am știut că existi, dar mă bucur că ești și tu.
V-ați definit de la început, Marian și Cristi, v-ați definit ca o trupă de pop-rock, adică asta a fost, asta v-a plăcut, asta v-a mers foarte bine, așa ca gen vouă, sau ați avut și cochetării cu alte tipuri, să spunem, de muzică din platforma asta, muzici ușoare?
Au fost mai tot timpul, chiar și acum sunt ani de căutări, cauți într-una, te cauți pe tine, pe urmă cauți publicul, pe urmă cauți cea mai bună condiție de exprimare în raport cu oamenii pe care îi ai în față, care, atențiune, se cam schimbă, în sensul că vin noi spectatorii, sunt care vin permanent, dar care și ei suportă schimbări de tot felul, economice, psihice, fizice.
E normal, totuși, practic a trecut o generație, emoționale. Nu vorbim de 27 de ani.
Au funcționat foarte bine schimbările de linie, dacă vreți. Când am ajuns în 98, Direcția 5 avea deja 7 ani și cânta un pop-rock, dar apoi am diversificat, poate nu de la an la an, dar de la, nu știu, cam la data la 3-4 ani am schimbat, am adăugat
un ingredient
muzicii
nou.
Noastre, da,
ceva nou.
Discurile ambientale, care sunt încă o latură a muzicii noastre. În 98 am editat un disc electro-industrial cu Superstar, este un disc care comportă niște căutări foarte interesante, ample. Bine, este o zonă pe care am explorat-o atunci și n-am mai...
N-ați mai revenit asupra
drumul
ei?
Închis, da. Eu când am venit în formație, o mare parte din disc era compus. Marian mi-a auzit vocea și a început să scriu o muzică potrivită vocii mele, că așa e normal. Eu fiind o voce bel canto, au dezvoltat foarte mult liniile melodice și am mers foarte mult pe emoții.
Marian Ionescu, Cristian Ache, vorbim despre Direcția 5 aici la Radio România Cultural. M-ar interesa să știu cum anume poți să conservi un anume nucleu în formație, pentru că trebuie să-ți aduni, zic eu, ca în orice alt ansamblu, trebuie să-ți aduni oamenii cu care intri într-o anumită chimie și într-un anumit echilibru. Te simți bine cu ei, partenerul respectiv te ajută să creezi, te potențează ca într-un soi de căsnicie în cele din urmă sau într-un soi de prietenie care arată ce e mai bun în tine. Voi ați ajuns la o formulă din asta de echilibru care a durat mulți ani sau ați mai și schimbat?
În mod clar am ajuns la o formulă echilibrată. Întâlnirea asta cu Cristi, cu Mario și cu Nicu, eu spun că e cosmică, în sensul în care ceva parte din fiecare generează, atunci când tragi linie, un întreg. Pentru că așa cu totul și cu totul, niciun om nu se potrivește cu celălalt. Dar dacă sunt părți ca în Lego,
complementare,
da, poți da naștere unui întreg. Urmă mai e feeling-ul pe care l-am avut acum 20 de ani, 18-19 ani, când Cristi, când am schimbat pentru ultima oară formula, am avut sentimentul că va funcționa, că se va potrivi, că
merge așa, e
că
bine
merge,
așa.
Da, și că fiecare din colegii mei au niște calități care puse împreună alcătuiesc un motor.
Voi sunteți în această formulă de 20 de ani?
Acum da. De 20 de ani, da.
De 20 de da. Ani. Se spune de multe ori că mai binele este dușmanul binelui. Voi ați constatat că binele este cel de acum 20 de ani și că această formulă a funcționat și funcționează, iată.
Și funcționează, da. Este foarte important când ai un grup, caracterul, sociabilitatea, intelectul emoțional să te potrivești și să găsești punți tot timpul pe care să le traversezi și să te împingă înainte. M-am ferit de-a lungul vieții de oameni comentați și caracterizați ca fiind excepționali, pentru că una din caracteristica unui om excepțional este inconstanța. Sunt tulburați poate de prea marele dar primit de la cosmos. De obicei, acei oameni, acel fel de om, nu funcționează în colectivitate, sunt soliști.
E, aici vreau să ajung să vă întreb. Ca să reziști pe scenă, în special în lumea artistică, în lumea muzicală, nu-i așa? Ai nevoie de un orgoliu puternic. Orgoliu la care să te ducă pe scenă și să te îmbie, să arăți publicului de ce ești tu în stare. Nu neapărat ca să fie o extravaganță, nu neapărat să te lauzi, dar simți în tine acest prea plin pe care vrei să-l împărtășești. Cum faci să mediezi?
Da,
patru orgolii, da. Pentru că fiecare, vorbeai de stilul ăsta complementar, fiecare vine cu potențialul lui și la un moment dat vrei, nu vrei, tocmai ies cântei.
Fără a ști eu prea bine ce înseamnă orgoliu, dar l-aș înlocui clar în comentariu și în prezentarea noastră cu dorința de a împărtăși cu publicul sau cu oamenii din jurul tău și cu una și cu alta darurile pe care le primești de la natură. Poate că la început toți artiștii pleacă așa însuflețiți, orgoliul ăsta poate participă și el la însuflețire, dar trecând timpul înțelegi că devine prea puțin important să fii orgolios, pentru că dacă ai orgoliu în raport cu publicul, cu demonstrația asta de a fi pe scenă și doar dorința de a fi pe scenă este subliniată doar de orgoliu, atunci mare brânză nu o să faci. Cred că dorința asta de a face milioane de kilometri, de a cânta, de a repeta, de a te educa și spiritualizat, cred că este construită clar pe platforma vreau să mă bucur împreună cu oamenii din jurul meu de ce pot face. Te duci și însuflețești, le dai bucurie, muzica ta, dacă ai noroc să placă, să deschizi cât mai mult acest cerc al frumosului. Rămâne foarte puțin în sac, așa, sunt orgolios, pot eu asta să fac și fac asta într-o demonstrație. Când faci într-o demonstrație, nu se alege nimic.
Orgoliu, așa cum iată l-a prezentat Marian, arată ca un balon de săpun care s-ar putea să se spargă la un moment dat dacă nu este dublat de conținut, de ceea ce vrei să le arăți.
Eu aș numi o încredere, încrederea în tine. Ce pornește la început ca fiind un hobby se transformă într-o profesie cumva și atunci când ai primit răspuns de la oameni, oamenii răspund la ceea ce faci tu acolo pe scenă și în studio și lucrurile încep să se miște și apoi devine un stil de viață, un fel de a fi, cu tot ceea ce implică acest stil de viață. Drumuri, lucruri la studio, concerte, etc. etc.
Nu e nevoie să-mi vorbești. Nu e nevoie să mă dacă ai putea să îmi arăți ce simt. Nu e nevoie să mă minți.
Marian Ionescu și Cristi Enache, membri în formația Direcția 5, invitați astăzi la Radio România Cultural. Cum ați construit sound-ul Direcția 5? Cum ați ajuns la acea idee? Asta este amprenta noastră sonoră. Când deschide cineva radioul sau ne vede pe scenă, chiar dacă nu știu chipurile, știu că este Direcția 5 și nu neapărat printr-un hit. Adică să recunoaștem un titlu anume. Da. Sound-ul Direcția 5. Cum l-ai definit tu, Marian?
Îl definesc imediat, dar vreau să vă mai spun ceva. Cristi a folosit încredere și poate pentru el e valabil, pentru mine, pentru că suntem la România Cultural și aici știu că cei care ascultă pricep mai mult. Eu vreau să spun că n-am deloc încredere în ceea ce fac și că mă simt tot timpul așa ca un fel de elev care, spun un fel pentru că n-am mers mult la școală, ca un fel de elev care nu prea știe lecția. Adică n-aș vrea să se cheme că nu știu ce fel de siguranță am, pentru că mă simt tot timpul la fiecare cântec, atunci când îl scriu, când îl cânt pe scenă, în timpul unui concert, mă simt tot timpul ca la un examen pe care trebuie să-l dau, fără a ști prea bine ce am de făcut. Toată mulțimea sunetelor și ideilor care îl năvălesc atunci când scrii muzica sau o imprim sau cânti pe scenă, totul așa se amestecă, există un fel de confuzie în sufletul și în mintea mea și uneori confuzia dispare și mi se limpezesc gândurile și sufletul, dar durează foarte puțin. Și până mă iar intri într-o stare de asta, deci nu trăiesc niciodată un sentiment, e foarte bine ce am făcut. Tot timpul sunt cuprins de îndoială. Tot timpul. Tot timpul nu am siguranța, neavând în munca creativă și interpretativă în ceea ce facem noi, că la clasic se schimbă foaia. N-am un reper. Nu știu în raport de ce să pun atunci când noi suntem pe scenă, dacă e bine sau nu. Comparativ, știți, dacă ești un pianist de clasic și interpretezi Liszt, numărul 1, care mie îmi place foarte mult și îl mai difuzați câteodată aici, atunci îl compar cu ce au cântat și au dirijat alții. Aici la noi e diferit și ești așa într-o căutare, într-o schimbare. De aceea cred că aproape niciun artist nu trăiește vreo fericire. Cred că și dezechilibru din viața unui artist pleacă și de aici, din nesiguranța pe care o ai făcând ceea ce faci.
Nesiguranța înseamnă și, ne întreb și pe tine, Cristi, nesiguranța aduce și oarecare nemulțumire sau este pur și simplu nesiguranța care merge spre căutare?
Aduce nemulțumire. Ea vine la pachet și cu nemulțumirea. Mai tot timpul, auzind un cântec la radio pe care noi l-am imprimat, aș face o modificare. Partea asta nu-ți dă niciodată
Da. Lasă-l și vă, Cristi, să spune,
sunt, te rog, ce-ți
plac.
Din mulțimea cântecelor.
Ce melodii vă plac?
Sunt niște cântece pe care astăzi, dacă le-aș auzi, n-aș schimba absolut nimic.
Precum?
Precum, dacă ai ști, care este...
A schimba ultima parte, ultimile 16 măsuri le-a schimba acolo, a scrie cu totul altfel viorile.
Da?
Da.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Astăzi cu Marian Ionescu și Cristi Enache de la Direcția 5. Spuneți-mi din titlurile voastre, care le-ați alege primele, dacă ați face un best-of din 27,
schimba,
da?
Poate stilul meu aș schimba. Am cântat altfel. Vezi tu, vocea mea suna într-un fel, atunci vocea mea suna...
E normal.
Acum, da, era mai crudă atunci, era mai un măr mai verde așa. Dar fiecare perioadă are farmecul ei, pentru că acea perioadă, acele vremuri ne-au făcut, nu, ne-au dus aici. În ceea ce privește nesingurața de care vorbea Marian, da, într-adevăr, în studio, în actul creativ, întotdeauna ești extrem de nesigur. Gândiți-vă că cele mai multe cântece nu ajung niciodată afară din studio. O mică parte dintre ele ajung pe un album. Restul, știți unde rămân? Rămân în capul meu. Și chiar înainte de a intra în studio vorbeam despre un cântec care n-a intrat pe un disc și am vrea să-l folosim pe discul următor și așa mai departe. Dar pe scenă, într-adevăr, îl înțeleg pe Marian. Noi, neavând un playlist prestabilit, noi stabilim playlist-ul în timpul concertului, în funcție de atmosfera pe care o avem acolo, în funcție de energia publicului.
Voi vreți să-mi spuneți că programul pe care îl interpretați într-un concert pe care l-anunțați, cum este cel din noiembrie, da? Să spunem că aveți concert la Teatrul Național,
la
da?
Teatrul Național.
Perfect.
12,
voi acum nu știți ce veți cânta?
Nu.
Nu.
Nici în ziua aia.
Nici în ziua respectivă. În momentul în care vă urcați pe scenă...
Să zicem că în momentul în care urcăm pe scenă, oarecum știm primul
cântec. Sunt câteva
cântec.
Elemente.
Nu.
Am vrea să cântăm asta, asta și asta și printre ele mai
nu,
vedem?
Nu, primul cântec.
Atât?
Cam atât, da. Și atunci
știți
îl
cu ce
pe închid,
deschide și știți cu ce închideți? El, măcar nu. Reperele astea? Numai cel cu care
niciodată.
Deschideți?
Da, da, fix cu un minut înainte de a intra în scenă, ca să știm de unde să o apucăm.
Apucăm.
Exact. Uite, vezi, ca să... Da. Nu, noi avem foarte multe telepatii.
Așa a funcționat în 27 de ani?
Da, așa funcționăm noi, Direcția 5. Noi avem foarte multe telepatii. Îți jur, și la ultimul concert cântai un cântec și am știut clar că urmează următorul.
Asta înțelegi? A fost șansa noastră, comunicarea.
Deși nu există, cum să spun, un mecanism, un automatism, să zicem că de regulă facem legătura dintre anumite cântece. Nu.
V-ați contrazis vreodată așa în timpul concertului că unul să
da.
Dea piesa X
normal.
Și celălalt piesa Y, da. Să spunem.
Da, și
s-a întâmplat să-și încurc cântecele, normal.
Se mai întoarce Cristi și îmi sugerează un cântec.
Da.
Uneori încep altul.
Da.
Și, pe urmă, am un regret, un minut, că n-am urmat cântecul pe care mi l-a sugerat, pentru că trebuie ținut seama de starea lui de spirit și că poate simțea nevoia unui cântec mai dinamic sau cu mai multă emoție. Mai ratez momentele astea, se întoarce, nici nu înțelegi prea bine unul,
da,
și pornești un alt cântec, pe urmă te gândești că ai auzit și că ai înțeles titlul cântecului.
E,
concertul... Dar merge, una peste alta când tragi linie,
da, e foarte
trebuie
bine
să fie frumos.
Concertul e un organism viu, deci se întâmplă acolo, se creează acolo, se naște acolo.
Se naște acolo, listă, foarte
da.
Bine.
Tu ești, ai. Să crezi în ce simți pentru tine. Am vrut să știi că te-am așteptat o viață. Acum resimt privirea ta de gheață. Tu ai adus din mine, dar totul are un sfârșit. Când vai alunecă ușor, îți spune noi, ne regăsim căpiți în noapte.
Cântăm 150-200 de concerte în fiecare an.
Da.
Suntem antrenați ca aproape orice sportiv. E foarte greu să ratăm un concert.
Cum e să scrii pentru vocea lui Cristi? Cum o auzi tu?
Eu vreau să-i spun că...
Când îți sclipește o temă anume sau un titlu sau o frază, ce trebuie să aibă acel element de la început încât să spui, da, asta este foarte bună pentru vocea lui Cristi, ar merge.
Am înțeles de mult când m-am întâlnit cu Cristi, cântecul trebuie să fie foarte frumos. Nu în principal pentru vocea lui am scris, ci în secundar, în principal pentru felul lui de a fi. Asta am urmărit, pentru că vocea lui are valențe multiple, dar cel mai bine stă într-un registru anume, cu un fel de melodie, cu un fel de cadență armonică, la care rezonează cel mai bine. M-am uitat ani de zile la el ca să înțeleg care ar fi apa cea mai bună în care ar pluti el. Să nu cumva să fie pește de apă dulce și să-i pui apă sărată. Muzica scrisă este o relație între el, Nicușor, chitaristul nostru, Marius Toboșaru, eu. Am căutat să stabilesc această relație, fiecare ce poate cânta mai bine, cum strălucește.
Cum te simți tu, Cristi, când știi că se creează special pentru tine, când costumul făcut este la comandă, ca să zic așa, cântecul este creat pe dimensiunile tale, pe măsurile tale, lumea se gândește că da, uite, Marian povestește acum și ce faceți, vă gândiți, da, suntem în direcția a 5, dar păi, vârful este...
Eu încerc și eu un răspuns și să dea și el.
Lasă-l de pe el, că pe el l-am întrebat.
Păi nu că e interesant să aibă el ultimul
cuvânt.
Da. Cuvânt.
Așa.
Eu cred că el n-are dimensiunea asta. Există o expresie că ia de-a gata totul, că e ceva firesc, că este într-un firesc al unei
îl
situații.
Îl influențezi acum, să știi.
Păi da, da,
să-l influențezi
da,
prin ceea ce spui.
Nu,
da?
Nu. Credeți că Nicu mă vede pe mine sau Cristi când eu vin cu un cântec de acasă, mă vede diferit de un coleg de la tehnică? Eu cred și e firesc așa că ei consideră că fac partea la care m-am angajat. Cum și toboșarul și chitaristul și Cristi i-a angajat pe un culoar să facă ceea ce are de făcut. Nimeni nu cade în extaz.
E normal.
Da, intră în normalitate.
Eu cred că
lasă-l
toate...
să spună, iată, ei, acum iei de-a gata, Cristi, spune.
Dacă iau de-a gata, într-adevăr sunt multe lucruri pe care nu le percep la adevărata valoare și nu am timp să le percep, pentru
asta
că
e,
sunt
da.
Într-un program extrem de alert, ăsta ar fi cuvântul. Mă bucur că suntem în activitate și în acțiune permanentă, nu avem timp să ne plictisim, nu avem timp să pierdem timpul, nu avem timp să ne fie dor de ceea ce facem.
Și nici,
că... și nici
să comentăm prea mult ce facem.
A, da, exact.
Totul e la timpul trecut.
Totul e...
Am făcut un cântec, nu știu ce, nu știu ce.
Prezentul
Carpe diem? Adică trăiește clipa?
Nu trăiește clipa, dar nu, în dinamica noastră rămân puține momente pentru comentarii. Avem în față, dumneavoastră spunea de concertul, nu știu care, din noiembrie. Mai sunt 95 de concerte până în noiembrie, toate la fel de importante. Trebuie să terminăm un disc la care ne cam chinuim. Păi ne mai chinuim și de la balansul ăsta, hărnicie, cu ce să balanseze? Cu lene, cu comoditate.
Și cu
nu cred eu că sunteți voi foarte, foarte comos. Poate mai degrabă nu aveți răgazul, pentru că oricât îmi povestiți acum că sunteți foarte alerți, la un moment dat... Simți nevoia să te aduni măcar pentru următorul pas. Chiar dacă în acea cadență a concertelor merge, totul este ok, dar pentru un album, cred eu că simți nevoia să-ți aduni ceva, nu?
E primul an în care noi am coborât tempo-ul al lucrurilor la studio. Eu cred în mușchii încordați permanent, în exercițiu permanent pentru un băiat. Dacă ai chef să te regăsești, regăsește-te în ce faci. Dacă ai chef de vacanță, petrece vacanța cu ceea ce faci tu. Găsește-ți felul de a fi în ceea ce faci, în care să-ți găsești și momentele frumoase. Pentru că cele mai importante și frumoase momente din viața noastră, cred că aici se derulează. Nu-mi spune mare lucru o vacanță, nu știu unde, am văzut poze acum, că poți merge cu șalupa în Grecia și vezi niște case. Sunt case frumoase și locul și temperatura și probabil și mâncarea. Ce poate fi mai frumos decât din greșeală să nimerești un refren?
Ce poate fi?
Înțeleg că Marian este workaholic. Tu cum ești?
Retrospectiv, păi n-am încotro decât să fiu și eu. Ne-am mai gândit la cum am lucrat noi toate albumele astea și cât volum de muncă poate să fie. Și ne gândeam, dacă ar fi fost acum să o fi luat de la capăt, nu știu dacă...
Nu, niciodată.
Adică este o muncă colosală și căutarea căii drumului. Iar sound-ul ăsta, că ați întrebat mai devreme, sound-ul ăsta, direcția 5, este dat de noi ăștia patru. Dacă ar fi unul dintre noi, într-o ipoteză, înlocuit, s-ar schimba sound-ul direcția 5. Ăsta e sound-ul direcția 5 pentru că așa știu eu să cânt Marian, Nicu și Marius.
Și atunci revin la ceea ce spunea Marian un pic mai devreme, s-a schimbat sound-ul nu atât din cauza unui timbru, să spunem, ci din cauza unui caracter al artistului, pentru că tu spuneai, Marian, că voi vă reprezentați în primul rând pe voi, ca fire, ca om. Restul, amprenta timbrală, vine la pachet, vine după, vine în tren, în siaj.
Fără a exclude amprenta timbrală. Cred că sound-ul unui grup este dat de compoziție, orchestrație, forma în care se alcătuiesc sunetele, pentru că ele sunt oarecum atomizate, da? Împreună creezi un sunet, pe urmă de timbralitatea solistului vocal. La fel de important de felul în care cântă chitaristul, sunt grupuri celebre pe care le recunoști ascultând chitaristul. Felul în care cântă, tonul chitarei, da?
Da.
Sunt mai multe elemente care dau identitate.
Totul contează.
Fără a exclude, dar n-aș vrea să încep cu timbralitatea solistului, niciun caz.
Nu, la asta mă refeream. Mă refeream la, uite, de exemplu, la un cântec care are o partitură de chitară, da? Pe care ar respecta orice alt chitarist, care nu o să cânte poate niciodată, așa cum o cântă chitară. Exact, chitaristul respectiv. La asta mă refer, nu la timbralitatea vocală.
Fără a exclude. Dar n-aș începe cu asta, aș începe cu felul în care sunt scrise cântecele și aranjate.
Contează. Spun, ăsta e sound-ul direcția 5, da, pentru că și ce am spus eu și ce a spus Marian, într-adevăr, e valabil.
Și important e că s-a creat. Poți să cânti și să fii invizibil o viață, să nu capeți nicio particularitate. E o mare suferință.
Marian Ionescu și Cristi Enache, invitați la Radio România Cultural în Ascultă Vocile de Astăzi. Vorbeam mai devreme despre această constanță a voastră în preferințele publicului din România și că sunteți una dintre cele mai de succes trupe din muzica ușoară românească, ceea ce este un lucru absolut minunat. Din câte am înțeles, aveți un foc continuu și un ritm cât se poate de susținut, care a menținut această ținere a mingii cât se poate de sus, nu-i așa? Unde își găsește loc viața personală în tot acest angrenaj? Pentru că în momentul în care alergi ca un sportiv de performanță, da, care trebuie să se antreneze tot timpul și știu că a și practicat sau vă place sportul, unde își găsește viața personală locul aici? Își găsește? Se croiește după necesitățile artistice pe care voi le aveți?
Eu era să învăț o lecție pentru mine destul de tristă. Era. N-are nicio valoare viața personală fără reușita din viața profesională.
Foarte dură afirmația asta. Foarte familia, tranșantă mai degrabă.
Mama, da. Tata, soția, sora, fratele, oamenii din jurul tău, prietenii, pentru că intră și ei în pachetul ăsta, pentru ei e important să demonstrezi că poți face ceva și că le poți fi un ajutor. De toate felurile, în toate felurile. Am avut de-a lungul vremii colegi, artiști, care au încercat să echilibreze viața profesională cu cea
personală.
Eșec total. Și colo și colo. De adevăratele te duci la vale. Fă ceva, caută oamenii din jurul tău, soția, care să înțeleagă ce faci și devotamentul tău pentru ceea ce faci. Să-ți înțeleagă focul, că ăsta e un foc. N-ai liniște nicio secundă. Te duci, te gândești tot timpul la ce ai cântat, cum ai cântat, cum ar fi mai bine, ce ai descris, studiu. Asta e ceva ce nu poți împărți cu fata pe care o iubești, oricât ți-ai dori asta. Adică niciodată cred că nu poți să înțeleagă orele de studiu de acasă. Drângănitul ăla infernal, nu? Nu?
Sau da? Sau da?
Nu prea.
Nu prea?
Real nu pricepe, chiar dacă și ea cântă. Că dacă ea cântă și n-are aceeași reprezentare socială, nu folosesc succes ca și tine, tot nu înțelege focul cu care arzi tu sau în care arzi tu. Cred din tot sufletul că băiatul e lăsat pe pământ de Dumnezeu pentru partea asta a muncii totale permanente.
Și mă surprins cu astfel de afirmații cât se poate de conservatoare, ca să spun în cele din urmă, nu? Că băiatul este lăsat cu zora de muncă și fata pentru?
Fata face un copil, merge la școală, este alături de băiat, îl mai cizelează, îl mai educă, are un sfat, un gând bun, conservă casa și proprietatea, e alături de tine, te mai sfătuiește dacă poate, împreună, creați un întreg. Aproape un întreg. Niciodată un băiat cu o fată nu creează un întreg.
De ce?
Pentru că suntem diferiți. Cred că gândim diferit, avem priorități diferite și obiective diferite și perspectivele sunt diferite și că evoluăm diferit. Puneți un băiat și o fată împreună și el vrea tot timpul într-un fel ceva și ea tot timpul într-un fel altceva. Foarte rar își vor da întâlnire.
Recunosc că mă surprinde această abordare, să spun, complementară și această viziune a ta mai degrabă decorativ de echilibru a femeii sau a fetei, așa cum îi spui tu, în această relație cu bărbatul.
Există vorba că în spatele unui băiat care are succes stă o femeie puternică, nu? Cred că aici se vorbește despre genul ăla de putere în care ea susține. Așa cred eu. În puterea femeii intră mult, multă înțelepciune.
Această relație este unidirecțională? Tu o vezi ca numai femeia sau fata să îl ajute, practic, să construiască?
Și el gravitează în jurul cuplului și în jurul ei cu respect, cu asigurarea condițiilor de viață frumoase, cu respect în primul rând, da? Poate fi definită ca o libertate a băiatului în raport cu fată, dar nu. Eu cred că primul cuvânt este respect. Eu cred că dacă arzi pentru focul ăsta...
Al muzicii,
dacă ești pictor, scriitor sau ceva, asta nu se poate masca. Și nu poți coborâ, adică nu ieși din tumultul ăsta și ajungi acasă și mănânci o supă și totul e în regulă.
Mă surprinde, recunosc, dar în același timp îmi place foarte mult sinceritatea cu care tu expui această viziune, pentru că este practic dezbrăcată de orice tip de ipocrizie. O viziune pe care tu ți-o asumi în relația asta bărbat-femeie în contextul unei vieți artistice care este cât se poate de solicitantă și de multe ori ajunge să dezbine, da, un parteneriat
între... Femeia trebuie să fie puternică. Eu prin puternică înțeleg...
Îmi place cum spui fată, spune fată, da, în continuare.
Da.
Eu
prin puternică înțeleg înțeleaptă, deșteaptă. Ea pricepe ce e cu el în povestea noastră. Ea pricepe în amănunt ce e cu el. Ea pricepe chinul lui. Ea nu-l ia ca pe ceva obișnuit. Ea nu comentează ca o majoritate care spune e artist, e obișnuit, e ca noi. Nu e om și el? Nu.
Artistul nu e om.
Nu. El are un tumult, are o presiune sufletească, mentală și spirituală, care depășește execuția de zi cu zi a individului normal, care merge la lucru, are ceva de îndeplinit, semafor, nu știu ce face, repară mașina, o spală acasă cu copilul de gât. El are altfel. El plătește chitanță în fața divinității pentru darul primit cu vârf și îndesat. El n-are real niciun moment de liniște. Dacă arzi pentru asta, dacă vrei să fii de adevărat, dacă ești dedicat, dacă condiția este actul artistic cultural și nu economic. Și asta în timp înțelegi cât de puțin important sunt banii în toată combinația asta. Și ce important e să materializezi timpul, să scrii cea mai frumoasă muzică pe care o poți scrie tu, fără lene și comoditate, fără pauze, fără a te gândi la vacanță. Ia-ți vacanță, dar nu te gândi la ea. Fără a te gândi că a ști să cânți la un instrument este o sursă de venit. Ăsta este un dar și trebuie înapoi către oameni.
Întors,
obligatoriu.
Ascultă Vocile de Azi.
Marian Ionescu și Cristi Enache, membri în formația Direcția 5, invitați astăzi la Radio România Cultural.
Cristi, te rog, da, spune-mi care este viziunea ta asupra familiei ca artist.
Neavând una...
Ai, Doamne!
Familia mea... pe care să mi-o fi format-o. Încă neavând una, nu știu să spun foarte multe despre. Am avut de-a lungul timpului diverse imagini despre ceea ce înseamnă parteneriatul. Noi avem o experiență de viață poate mult mai vastă decât a oamenilor care au
normal,
un stil de viață obișnuit, relaționând în decursul acestor ani cu diverse persoane, personaje, personalități. Avem o viziune despre viață, dacă vreți, mult mai amplă, mult mai complexă și de aceea v-a mirat expunerea lui Marian, pentru că...
M-a surprins, dar nu pot să spun că m-a șocat atât de tare.
Da.
Mi-a plăcut însă sinceritatea, recunosc și o spun
încă
o dată.
Eu cred că de la fiecare om, în relațiile noastre, în relația de acasă, trebuie să luăm ceea ce avem nevoie. Nu trebuie să luăm omul cu totul. Pentru că poate de acolo a venit ideea lui Marian că băiatul și fata nu formează un întreg. Nu cred că trebuie să iei absolut totul de la celălalt. Să-l iei cu totul, să-l iei așa cum e, cum se spune. Nu, trebuie să iei doar ce te interesează, doar ce-ți place de la el.
Ce ai nevoie?
Da, doar ce ai nevoie și el la
asta
fel.
Asta să știi că complică și mai mult.
Da?
Ce ai spus și ce am mai spus și eu și s-a ales.
Da, pentru că, uite, să-ți explic. De exemplu, eu iau de la colegii mei, colegii, prietenii, partenerii, spune-o cum vrei. Mi-e greu să dau o definiție acestei relații. Pur și simplu e o relație la care atunci când am pornit, nu m-am gândit cât va dura. Dacă îmi spunea cineva că o să dureze 20 de ani, cred că ridicam din sprâncene cel puțin.
Sau ai fi zâmbit.
Aș fi zâmbit, probabil, da. Gândiți-vă că eu, spre deosebire de ceilalți, eu mi-am dorit să fiu în direcția 5. Eu n-am fost sunat și stai să mă gândesc. Nu, eu am dorit foarte tare să ajung în formația direcția 5. Eu știam cântecele. Cum să spun, eu am venit astăzi și peste câteva zile am plecat, era să zic, în turneu. Mă rog, am avut concerte, că atunci era o perioadă în care nu se mișcau lucrurile atât de bine, pentru că a trebuit să ne reorganizăm, să ne reconturăm cumva drumul. Noi când am început, oamenii se așteptau să o vadă pe Loredana în loc să mă vadă pe mine, adică gândiți-vă că apărea cineva blond, dar nu era femeie. În timp, lucrurile au început să se miște, au venit albumele Cântece Noi, Octombrie și așa mai departe, care au definit cumva stilul nostru. Ne bucuram la fiecare single scos, la fiecare videoclip. Am avut o perioadă 2000-2002 în care am scos 6 single-uri pe album, adică un lucru care nu știu astăzi dacă se mai întâmplă cu orice alt artist român. E un lucru extraordinar. Eram în heavy rotation la toate televiziunile muzicale, care toate cele două care se lansaseră și era așa o emulație de videoclipuri la televizor și s-a ascultat foarte multă muzică românească atunci, în perioada aia, pe vremea Atomic TV și MSM. Și atunci a fost momentul nostru cel mai bun de a reporni. mașineria asta. Au început și concertele să se miște. Era un club în Cluj, acum pot să-i spun și numele că s-a desființat numai din păcate. Se numește Diesel. Era un club în care oamenii, cum să spun, mai elitiști mergeau în perioada anilor 90-2000. Erau toți artiștii, cei mai cunoscuți. Noi am participat la un concert în memoria lui Iuliu Merca de la Semnalem. Aveam noi un impresar atunci, l-a trimis Marian să vorbească cu cei de la Club Diesel și a spus noi lucrăm cu artiștii mai cunoscuți. Adică ne-a mai refuzat pentru încă un an, dar era pe bună dreptate pentru că noi nu scosesem cântecele acelea de succes. E, și în momentul în care noi am intrat în clubul ăla, am simțit că am intrat în elită. Dar ulterior, Direcția 5 a devenit artistul cu cele mai multe concerte în Club Diesel. Și nu numai în Club Diesel, într-adevăr, în multe. Dar mi-am adus aminte de acest moment acum. Că era o bucurie pentru mine să știu că noi... Sau uite cum e la Constanța, Club Phoenix. Treceam în 99 cu Marian pe stradă în fața clubului, cântau Pasărea Colibrii înăuntru. Și era full, erau oamenii pe pereți. Bine, full nu înseamnă acum mii de oameni, că un club e destul de mic, nu? Dar era așa o atmosferă acolo de bucurie și zic, ia uite, poate ajunge să cântăm și noi odată.
Să vină și la noi atât de mulți oameni.
Să vină, da, și am reușit asta, bineînțeles. Am reușit și lucruri chiar mai mari de atât, din fericire.
Tăcerea ta mă incita mai mult decât atingerea. Nu încerca să-mi spui ceva, căci mi-e de ajuns ce-mi spune ea. Și știu că da, ce simte ea, niciun cuvânt n-a explicat. Tu ai putea să-ți înțelegi inima, ascult-o atent, nu încerca să ascunzi ce spune ea. Încearcă să simți odată cu ea tot ce prin vorbe n-ai afla, și să dezlegi tot ce rămâne, citește din suflet liniștea.
Care sunt tentațiile în viața voastră? Care au fost tentațiile în cei 27 de ani de Direcția 5, cărora a trebuit să le faceți față? Unora bine, poate altora mai puțin bine? Ați avut astfel de tentații, Marian?
M-a păscut la un moment dat sentimentul periculos că e bine ce fac și că orice aș face, lucrurile merg înainte.
Un fel de mulțumire, autosuficiență.
Așa ceva, un fel de... Și cam aici m-aș opri cu tentația. Asta a fost, am fost tentat să cred că, fără prea multă străduință, va fi bine și formația noastră o să prospere. Mi s-a luat repede și am înțeles că singura tentație trebuie să fie munca. Doar asta poate genera, într-un fel, cum să-i zic, cu ce să înlocuiesc succesul?
Împlinirea.
Împlinirea, că nu suntem împliniți.
Nu e bine? Da, știți ce
înțeleg,
mă gândesc
că înțeleg că Marian are această nemulțumire care de fapt reprezintă combustibilul din motorul vostru. Nemulțumirea lui duce mai departe motorul Direcția 5. Faptul că niciodată nu se simte împlinit,
relaxat,
și că nu atinge acel 100% care iar aduce relaxarea, faptul că el este tot timpul în priză, pe voi vă duce mai departe.
Dacă vreți, singura mea mare temere e teama că n-am mai fi sănătoși vreodată. Asta îmi doresc foarte mult, să fim cu toții sănătoși, că în rest, dacă noi continuăm și vom continua așa cum am făcut-o până acum, trebuie să fie bine. Pentru că trebuie să ai încredere că ceea ce faci tu e bine și atunci când tu ai încredere în ceea ce faci, poți să transmiți asta și să fii convingător în relația cu oamenii și oamenii te vor crede. Doar atunci când tu ești convins că e bine. Înțeleg?
În cazul meu atunci sunt pierdut.
Întorcându-mă la ce a spus Maria mai devreme, da, în concert cum am spus, concertul e viu, acolo se naște. Da, da, eu nu pot să-mi permit, ca atacant, dacă vreți, să fiu și eu la fel de nesigur. Eu sunt omul care îmi scrie golul. Eu sunt în relația cu
publicul. Trebuie să fii în formă tot timpul.
Nu știu dacă în formă.
Toți trebuie să fiți în formă.
Am și ezitările mele, am și eu, bineînțeles, sunt om. Dar oamenii, când le cânti, se uită în mare parte la mine și vor să le transmit lucruri.
Și tot timpul să atinge acea imagine care se conturează, pentru că ăsta este riscul pe care aduce faima și nu mă feresc de aceste cuvinte, da? O imagine construită din difuzările la radio, programările pe TV, din concerte în care există o anumită imagistică frumoasă, construită, e o poveste care se spune acolo în fiecare concert. De fiecare dată când mă duc, da, la un concert Direcția 5, păi eu vreau să fie la fel cum am imaginat. Eu vreau să te aud pe tine, da, cântând de fiecare dată la fel de bine. Vreau să-l văd pe Marian cântând cum știe el mai bine.
Percepția fiind deja formată, evident, oamenii vor să aibă reperul ăla foarte clar. Da, uneori mai provocăm și altfel publicul. Uite, cântăm de 3 ani cu Alina. Am avut diverse alte colaborări în decursul timpului. Nu suntem mereu la fel.
Și asta e bine.
Da. Dar știți cum vreau să fiu pe scenă? Eu vorbesc în numele meu, de ce? Pentru că nu pot să vorbesc în numele colegilor, că fiecare are viziunea lui probabil, dar eu vreau să fiu pe scenă artistul pe care vreau să-l văd pe scenă. Cumva să mă conving și pe mine că e bine. Uneori reușesc, fiind cel mai analitic în ceea ce privește persoana întâi, uneori și mie îmi place de mine, dacă vreți, dar sunt multe momente pe care, cum să spun, oamenii poate nu sunt atenți, poate sunt indulgenți, poate au întors capul sau ceva. Eu le știu și le știu cel mai bine.
Ascultă Vocile de Azi.
Marian Ionescu și Cristi Enache, membrii în formația Direcția 5, invitați astăzi la Radio România Cultural.
Când știți că ați electrizat publicul? Când știți că l-ați prins și că e al vostru și că l-aveți în mână, e cu voi acolo și că respiră odată cu voi și
o simți energetic asta.
Marian?
Da, așa cum spune Cristi. Dar astea sunt câteva momente în timpul unui concert, care durează 120 de minute. De câteva ori îi capacitezi și îi aduci, devin atenți și vibrează cu tine și de cele mai multe ori ei sunt în așteptarea unui ceva nedefinit.
Mai am o întrebare pentru voi, pentru că îmi place acest spirit analitic pe care îl aveți și această viziune de tot timpul să fii conștient de ceea ce ești și ceea ce faci și să te raportezi în primul rând tu cu tine însuți, tu în raport cu colegii tăi și cu restul lumii muzicale. V-ați gândit vreodată cum veți îmbătrâni? Sau cât va dura această colaborare? Cum ar putea să fie o eventuală închidere a unei cariere artistice? Pentru că fac o comparație cu un artist liric, nu-i așa, cu un solist de operă. Un solist de operă care unii știu când să spună atât, asta a fost, e cel mai bine să închid la 55 de ani sau 57 de ani, cum a închis Nicolae Herlea și a spus eu pe scenă nu mă mai sui pentru că mie mi-a fost de ajuns și lumea a rămas cu acea imagine minunată a lui Nicolae Herlea. Sunt alți artiști lirici care cântă până când mor pe scenă. Există riscul unei degradări fizice inerente, pentru că asta este, organismul bătrânește și această degradare fizică trage după ea un declin profesional și, din păcate, rămâi de cele mai multe ori cu acea imagine a unui apus nu întotdeauna foarte frumos sau benefic pentru respectivul. V-ați gândit la o astfel de închidere a unui cerc?
Diferența dintre noi și artiștii lirici e că ei, odată cu înaintarea în vârstă, paleta rolurilor scade, cum ar fi Angela Gheorghiu, care a cântat Julieta 11 ani, se apropie de 50 și ceva de ani, nu mai merge să cânte Julieta. Și atunci schimbă
registrul rolului.
Da, intră într-o altă poveste a altor roluri cărora lor nu le convine.
Da, inerent totuși, chiar și acele roluri se termină. Adică la un moment dat vocea te lasă. Ăsta este adevărul.
Acolo efortul vocal este fabulos. Incomparabil cu ce facem noi. E diferența între albină și tanc. Dar caracteristica cântărețului de pop sau rock sau jazz, ei nu îmbătrânesc. Nu se degradează. Încep să culegi roadele după următorii 30 de ani, după cei 30 de ani petrecuți pe scenă, aduni foarte multă muzică, experiență și cel mai bun vânzător din lume al unui artist este emoția spectatorului, care te-a văzut acum 30 de ani când era tânăr.
Am zis să completez nostalgia.
Emoția și
chiar
nostalgia.
Chiar te rog să intervii când vrei, Cristi.
Și ei ar plăti oricât să te vadă. În plus, aduni un bagaj, dacă ai fost harnic ca o albinuță, aduni un bagaj atât de mare de cântece, încât e imposibil ca cineva să nu se regăsească în ele. Altfel spus, pe scurt, cea mai bună parte a unui artist pop, rock și jazz este ultima parte. La care
voi n-ați ajuns.
Eu mai am un pic și ajung, Cristi mai are destul până acolo, pe care vreau să o trăiesc. Este neimportant ca să te retragi acasă. E plictisitor, este retragerea care nu e egal glorie și e așa cumva cu puțină lașitate în ea. Dacă îmbătrânești, cum spuneți dumneavoastră, dacă te degradezi...
Te referi strict la cântăreții de pop, rock, jazz acum.
Da. Dacă îmbătrânești și te degradezi într-un fel fizic, ai o vină, pentru că trebuie să faci gimnastică. Cum te speli pe dinți dimineața, trebuie să-ți acorzi și 20 de minute într-o zi pentru gimnastică. Trebuie să mănânci diferit de vârsta de atunci când ai avut 30 de ani. Pe scenă te descurci mult mai bine, ca experiență, și eviți momentele dificile ale unui concert, știi să le interpreteze altfel. Avem exemple de oameni între noi, colegi de-ai noștri. Dumneavoastră ați auzit de formația Compact?
Da. Chiar că colegii voștri de multă vreme.
Are două operații, i-au scos un plămân, un rinichi, merge ajutat de un baston și e în turneu. Deci a se învățat ceva și din lecția acestui om.
Cristi.
Eu aș vorbi mai în numele nostru în ceea ce privește partea asta cu vârsta. Ideatic, dacă ar fi să mă întrebați, cred că aș vrea până la final și mă gândesc la filmul despre Edith Piaf. Bine, nu aș dori să creez așa o imagine atât de...
Adică n-aș
vrea să mor pe scenă, efectiv, că nu.
Sunt
atâția
artiști, chiar și din zona muzicii clasice, mai ales din zona muzicii clasice, care
de obicei
au...
la rock and roll se moare în camera de hotel.
Camera de hotel.
În muzica
de aceea nu trebuie niciodată încuiată cu un cui. Nu mai închide camera. Lasă.
Da, au intrat atunci.
Muzica clasică se moare de obicei în fosă. Dirijorii mor în fosă.
E adevărat asta?
Da. Și marea majoritate a artiștilor care trăiesc intens pentru profesie, numai pentru profesie, nu își închipuie altfel viața lor. Deci viața se identifică cu profesia. Viața lor este profesia, nu sunt două desene care se suprapun, ci este unul singur care practic îi conduce de la început, sau îi conduce, nu știu dacă chiar de la început, dar clar până la sfârșit. Și n-au nici cea mai mică remușcare din punctul ăsta de vedere. Adică se bucură pentru ei, viața înseamnă profesia și o trăiesc din plin, chiar dacă...
Ce idee mi-a venit acum, ascultându-vă, mă gândeam, pentru noi e singura recoltă, munca asta noastră.
Da,
pentru noi artiști.
Mai aveam de spus că, muzical vorbind, pentru noi, această parte a vieții care urmează, noi ne-am aranjat-o de mult. Muzica pe care o cântăm astăzi și o vom cânta în continuare și cea pe care o vom scrie în continuare, dar și cea pe care am scos-o până acum, este matură.
Voi aveți un cont... pe care l-ați făcut din ce în ce mai mare, că dacă e să vorbim așa în termeni financiari, contul vostru artistic este din ce în ce mai mare și dobânda, că spuneai mai devreme, Maria, dobânda pentru anii care vor veni va fi din ce în ce mai mare, acea emoție. Nu?
Adică la 23 de ani, atât aveam, când am scos Am nevoie de tine, suna într-un fel anume, dar la 40 sună în alt fel, iar la 60 mult mai bine. Am nevoie de tine, e mult mai profund, e mult mai înțelept, mai adânc.
Care sunt dorințele voastre? Marian, clar, muncă, nu-i așa?
Da, dar nu în sensul de săpat un șanț, ci...
Nu, să... muncă artistică, în sensul că asta este...
Să mă bucur în continuare de partea creativă și de sănătatea colegilor mei și să fiu alături de ei pe scenă. Oamenii din jurul nostru să fie bine și...
Cristi?
Să putem face pași.
Cam același, bineînțeles, că nu diferim Avem alte puncte în care diferim, dar în asta nu, în astea liniile generale nu. Și eu doresc la fel sănătatea noastră a tuturor, să știm că suntem în regulă cu toții și ce apropiați nouă, pentru că, cum să spun,
ne
pot influența, nu?
Și pentru că suntem aici la Radio România Cultural, radio chiar și acum, în lupta aceasta într-o piață media cât se poate de diversificată, și mă refer la radio în general, conservă totuși o anume enigmă, un anume mister. Faptul că asculți la radio o piesă a voastră sau vocea cuiva, așa cum vor fi ascultând cei de la Radio România Cultural această emisiune, lasă loc imaginației. În momentul în care ai televiziunea sau un spectacol, acolo totul este complet, dar vine la pachet totul, imaginea și cu sunetul. Radioul lasă loc acestui joc al emoției, te lasă să construiești, cel puțin din punctul meu de vedere, te invită să construiești, asculți o voce, asculți o poveste și tu în mintea ta construiești. Cred că este mult mai creativ ce spui, Marian.
Da, pentru că eu ascult în mașina România Cultural. Și mă gândeam tot timpul că ascultam comentarii dumneavoastră de la jazz și de la muzică clasică și când dați legătura studioilor din care transmiteți concertele live, tot timpul mă gândeam cum arată. Adică imaginea care mi se crea ascultându-vă la radio era că vă pricepeți la muzică. Așa, timbru vocal, precizia cu care vorbeați, comentariile pe care le făceați, și mă gândeam așa ce... Fată, cum se pricepe la muzică și ce diferit, și accentul dumneavoastră care are un R acolo în capăt. Da, radio are enigma asta. E ca fata care nu se dezbracă niciodată.
Cred că ascultând radio este ca atunci când citești o carte. Aceeași carte citită, imaginați-a zboară de la un caz la altul în mod diferit. Tabloul ăsta care se creează în creierul uman e mult mai interesant așa. Mie îmi place mai mult, într-adevăr. Îmi place radio, îmi place să ascult radio, îmi place să ascult noaptea, vineri noaptea în direct când mergem pe drumuri. Diversi artiști, cum se expun. După aia intru pe Facebook, să știți, și parcă nu mai are același forme, că ei filmează, știu eu, nu? Și parcă nu mai are același forme, că îl închid și ascult. E mai frumos așa. Pentru că îmi imaginez... altceva decât
are o intimitate.
Are intimitatea lui, da? Radio.
În continuare.
Îmi place și îmi place foarte mult că la voi se și vorbește, nu doar se cântă. Spre deosebire de radiourile care doar pun muzică și nu mai au moderatori.
Marian, Cristi, da. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și mi-a făcut mare plăcere acest dialog. Trebuie să le mărturisesc ascultătorilor că nu ne-am văzut până înaintea acestui interviu și s-a legat acest dialog cât se poate de frumos. Eu vă mulțumesc, sincer vă doresc ca acea emoție care vă animă pe voi, care vă dă combustibilul să duceți mai departe plăcerea asta pe care o aveți și responsabilitatea, pentru că ascultându-l pe Marian, el este apăsat de această responsabilitate pe care o simte ca muzician și ca artist. Această plăcere să nu se sfârșească, să nu obosească, să nu se ciobească, ci să meargă mai departe la fel de puternic. Da, la fel de puternic.
Mulțumim foarte mult pentru invitație.
E o urare foarte frumoasă, da.
Invitații în emisiunea Ascultă Vocile de astăzi au fost Marian Ionescu și Cristi Enache din formația Direcția 5. Eu sunt Sorina Goia, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare aici la Radio România Cultural.